Hallo und herzlich gegrüßt bei Radio Dreikland 102,3 MHz Freiburg. Euch begrüßt Konrad und es ist August geworden. August, das heißt, an den Häuserwänden hängen bereits süße Trauben. Und die heutige Sendung von Kernpunkto, die geht über Wein. Und ihr hört hier das Esperanto-Magazin auf der 102,3 MHz und das Esperanto-Magazin ist selbstverständlich in diesem Falle auf Esperanto. Wer Lust auf Esperanto hat, der kann das natürlich tun. Wir haben Ferienzeit und da ein bisschen Esperanto lernen. Das heißt, die Adresse von mir, die kriegt ihr über Radio Dreigland und ich gebe dann weitere Tipps. Oder ihr googelt das Ganze einfach im Netz entsprechend aus. Also viel Vergnügen mit Kern und Punkto und Vino. Und natürlich, die Sendung ist ein bisschen länger als eine Stunde, aber den Rest kriegt ihr dann bei späteren Sendeterminen zu hören.
Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri vino.
Do ekas la kernpunkto. Saluton, ni salutas vin kun nia 155 epizodo kaj ni faras ĝin denove post iom da paŭzo, sed vi kiel aŭskultantoj verŝajne ne havis ajnan paŭzon, ĉar ni ja ŝparis kelkajn epizodojn, kiujn ni registris en Kaest. Kai do ni denove iom havis iom da ferioj de la registrado. Kai nun de nove ek registras kai vi audas verŝajne la grandan bruon en la fono kai tiu bruo venas de kongreso, ĉar ni estas en tuto kongreso kiel ĉiam en la fino de la jaro kai ni de kongresoj jam antaŭe elsendis kaj vi scias, ke ĉi tie ni ĉiam renkontas ankaŭ kelkajn esperantistojn kaj ni havas ĉi tie nian Esperanto-tablon kaj ni povas de ĉi tie ankaŭ elsendi registri epizodojn, ĉar ni havas ĉi tie gastojn kaj nia gasto estas nia die Patsu zu Zo, Gasto.
Do, yes. Kai, anko, kun la sama Gasto ni faris la unue episode kun Gasto, kai di estis fakte pri la Zo, es mi pensis, ke estis la deka episode, kion ni faris antau kvajaroi.
Ah, tiom longe? Ne. Tiam longe.
Min jaroj. Saluton cetere da. Mi estas
yes.
La gasto.
Martin Hase, yes. Kai, yes, fakte, Martin, wie estas la... ni havas tiun glu marko en mi estis gasto ce kernpunkto. Mm-hmm. Kai, ni foje diras, do, wie estas la kandidato por la ora, kiu diras, mi estis gasto jam kvin foje, au dek foje. Yeah,
yeah. Ni ankoraŭ ne faris oran, sed ni ankoraŭ devas registri iom da.
Ĉu ne estas alia kutime? Mai gasto?
Yes, sed estas kelkaj kiuj jam estis plu foje, sed do vi ne tiom ofte kiel vi.
Vi gvidas.
Ah, mi gvidas.
Vi gvidas, yes.
Yes, tio estas ankaŭ alvoko por aliaj gastoj, ke se vi volas, ke ni faru la oran glumarkon, vi povas ĉiam proponi la epizodojn kaj reveni, kaj tiam ni havas ja kialon fari tiun oran glumarkon.
Do eble antaŭ ni venas al la temo, do vi proponis la temon vino, kaj tio estas jes mi ankaŭ iomete lernis pri vino antaŭ multaj jaroj, do vere estas interese, sed do eble antaŭ ni iomete kelkajn minutojn parolu pri la kongreso, kio estas via impreso?
Oh, bonege, la kongreso ŝajnas esti multe pli granda ol antaŭe, ĉar ni havas pli da spaco. Kaj tio estas tre avantaĝo, ĉar la homoj ne sidas tiom do kune. No, estas pli da spazio
yes, inter la vicoj. Jes, antaŭ du jaroj estis vere problemo, kiam oni eniris la halon kun tiun hakejon grandan. Fakte, ne eblis iri tra la halo, ĉar ĉie estis seĝoj, ĉie estis tabloj, ĉie estis homoj, kaj ne estis tiuj trairejoj tie, kaj se vi volis iri jen al la alia flanko, foje estis vere probleme iri simple jen ĉar vi vidis ion iun homon tie kaj vi ne povis atingi tion.
Jes, tie estas la asembleo, sed kien kiel iri tien?
Kaj mi aŭdis ankaŭ ke tiu ĉi kongreso estis tre sukcesa el Esperanta vidpunkto. Ĉu vere? Do mi aŭdis.
Jes, do ni faris etan Esperanto-kurson. Kai do es ist ja tia mem organisatai kunsidoi kai do mi sufiĉe spontane simple enmetis Esperanto kurson kai do venis minestias dudek kvin tridek homo ja io tia es ist la play eta salon und de la congresseo sed tam do homo sidis sur la planko kai es ist mute tro mal granda kai do ankaŭ es ist sufiĉe granda engagigio della partoprenanto ili demandis kai prila lingvo prila kulturo kai do vere estis kai ili vere interesigis kai esto ni anka pripensis kie ni faru ni an assembleon ni havas tie esperanto assembleon es ist fakte kie ni nun sidas por registri kai gi estas fakte nur tablo kun do ni havas unu ekranon kiu montras iomete pri esperanto
iom da gramatiko
kai ni pripensas ĉu eble venon fari ion pli videblan ion konstruaĵon eble anka ian komputilon kun kvizo pri Esperanto. Dort hier, Char, do mi pensas ke...
No, ni nomis tion ke estas tiu okulkaptiloj.
Yes.
Kai ni ĉiujare provas meti ion kio estas iel interesa ke homoj venu, kvankam ili ne scias kio estas nia asembleo, pri kio temas, sed simple ke ili venu, ke io kaptas la atenton, kai tiam ili povas demandi, kai ni povas komenti paroli pri la afero, kaj do ni ĉi tie havas nur la informilojn, kaj ni havas unu afiŝon, kiu diras Esperanto, sed ĝi estas de nekutima materialo, kaj tiam tamen venas homoj, kvankam estas tute simpla afero, sed homoj venas kaj rigardas, de kio estas farita, kaj rigardas de ĉiuj flankoj, kaj tio estas la ebleco ekparoli.
La afero estas, do ni havas tion okulkaptilon, kaptilon do homo venas kaj rigardas kaj eĉ proksimiĝas por iom de pli detale rigardi, sed ni ne havas ion kiu fakte tenas ilin ĉe la tablo.
Yes, oni devas havi iun interagan aferon.
Yes, exacte.
La ĝuste kvizo estas tre bona. Do la homoj devas iel interagi. Mi vidas tion ankaŭ ĉi tie. Do tie, kie estas la robotoj, estas multo por vidi kaj ankaŭ por interagi, kaj tiam la homoj restas. Kai tio estas tre grava laŭ mi.
Ja, do ni devas pripensi ion tion. Kai ankaŭ do pripensi kiel tion poste antaŭe transporti ĉi tie per poste reen do tie. Do sed eble ni.
Do ideoj ni jam havas, nun estas denove la demando de realigo kaj logistiko kaj tie aferoj, sed do ni esperas, ke tio funkcios ankaŭ bone kaj ke nia Esperanto-asembleo kreskos kaj. Kaj ke ni havas ĉi tie ankaŭ sufiĉe grandan vicon de la homoj, kiuj ni intervjuos venontjare. Ĉar estas tiom multe da novaj esperantistoj de nia rapida kurso.
Eĉ venis unu komencanto je la nokte je la dua. Jo tie venis unu komencanto, kiu diris, estas la unua fojo, ke li provas paroli Esperanton, kaj ni iomete parolis. Jes, estis
tre bone. Tre bone. Mi ankaŭ renkontis homon en la trajno. Sed esis esperantisto jam, no, esperanto parolanto de iom da tempo jam. Sed tiu Benedikt, kio anka esis ĉi tie, kaj mi hazarde renkontis lin en trajno, kaj ni babilis tie.
Do, bone, nun ek al la temo, do vi proponis la temon vino.
Yes. Do, mi proponis tion, char mi mem faras podcaston, kio nomigas Genuscast en la germana, genuscast.de, au en Esperanto estus Giuocasto, pri giuindai aferoi, do pri mangiadoi, mangiagioi, pri trincagioi, ca cion kio non i poros giui, anco, do, ne nur mangi, trinca in aferoi. Kai da di fare sion pri parfumo esempio no messo suffice vasta gamo na temoi kai chefe tamen da se oni vidas ki oni faris chefe da ist das vino no play of the parodis pri vino anka oni kritikis tion ohne set simple do
do estas juinda kai ne juinda vino
generale ni preferis la juinda in vino ni anka do mi con la podcasto abonis speciala in pacaggio in della firma o i Bayer kai bo asofo qui havas vin keloin
bo kai... asofo ili faras gluajo in ne
ne ja bo faras kemion no
ili faras anka vinon
Ne, sed ili havas kelon kun multaj vinoj, kaj fakte la kelo de Bo Aso...
Estas sama firmao, ne? Estas nur hazardo de la sama
tre fama. No, estas jam tre tradicia, ĉar komence de la dudeka jarcento, ili... Do, vi devas vidi, do, Bo Aso fo troviĝas en Ludwigshafen, do, en Rejnlando Palatinato, kio estas vinregiono, kai ini volis havi vinon por la kunlaborantoj kai ili acetis por do komen la tuta afero komenciĝis kun iu festo kristnaska festo io tia ili acetis grand kvante vinon kai povis per tio malmulte koste aceti vinon kai tiam ili kreis vinkelon kai de mi pensas ke de komenco de la dudeka jarcento Ine havas tion vin kelon, kiu akiris certan famon. Ĉar, no, ĝi estas unu el la plej grandaj en Germanio.
Ah, tion mi tuto ne sciis.
Kaj,
sed, do, ni sufiĉe rapide saltis al tia flanka afero.
Ĝi ne estas tiom flanka.
Mi pensas, ke ĉiuj ja scias, kio estas vino, sed eble ni komencu per ia, tamen per ia difino, pri kio ni parolas. Paroli tui pri la vendisto estas verŝajne iomete trasalto.
Ja, tamen, ni nun tute ne traktis, fin traktis la temon kun la podcasto kaj tie plu. Ja, bone, do ni ricevas de tie pakaĵojn kaj do ni tri foje jare sendas pakaĵon kiun ni ankaŭ pagas do ne estas iu subvencio kaj do tiam ni ĉiam havas tre strangajn vinojn kaj tio estas interesa ankaŭ por la aŭskultantaro
sed tio ne estas nur germanaj vinoj tio
estas internacia kaj la alia afero estis ke ni petis al la germana fervojo fari ankaŭ elsendon pri la vinoj de la germana fervojo
Kai vino de la germana fervojo.
Ja, en la trajnoj ili vendas vinon.
Kai tio vere estas altvalora vino aŭ
Ne, no estas de tiu speco. Estas tri niveloj por tio diri. Kai do ni prof trinkis ankaŭ tion.
Aha, tio estas ankaŭ
inter. Kai no, tio pri la podcast, kaj kial ni tiom ofte havis vinon. Nur tion mi volis diri.
Yes,
kan tie tion podcasto di faras kun amiko
aŭ Yes, kun Peter Hecko.
Kaj ĉiam vi du aŭ ĉu vi havas
Ne, ni ankaŭ havas gastojn aŭ ni por la lastaj du elsendoj elprovis ion tute novan. Ni iris al kongreso pri alkoholaĵoj. Tiel nomata Bar Convent en Berlino. Das internacia foiro pri Na por trinkejoj, no kion ili povas havi en la trinkejo koktejloj kaj similaj
aferoj. Ili trovas kontakton kie vendi
estas. Ankaŭ do tie estas homoj kiu produktas maŝinojn por fari glaciaĵojn, ne glaciaĵojn, glacion por tiaj aferoj. kai da tie ni estis kai ni faris interview en tie mem da kun produktanto de diversaj alkoholaĵoj kai da estis tute interesa afero kai tio estas tute nova formato ĉar ni ne nur havas tiun babilan aferon sed ankaŭ intervjuon kun homoj ene de la aranĝo mem kai da tio estis io tute alia afero set es ist interessant auch kann mir pensas geni success ist fari ihrem nov tipan podcaston ki do ni parolas kai oni audas malongan interviewon ni daurigas la parolanon kai de nova audas interviewon ki estas eble pli longa do estas tute mixita afero
Do bone, set ni komencu per tio, au komencu, daurigu per tio, kio fakte estas vino kaj
estas suco el vinbero set ĝi estas fermentata kaj poste oni do produktas alkoholaĵon el ĝi do vino tion ni devas substreki en havas alkoholon do ne nur estas suco de vinberoj fakte estas multe pli malfacila produkti vinbersukon ol vinon Tar, se oni ne havas perfektan hygienon, tiu suco tui comencijas fermenti, kai oni tiam havas oni tre facile havas tiel nomatan moston, kio estas la produkto el kio oni poste povas produkti vinon. Do. Mosto
estas
fermentita vin suco. Estas fermentita fermentinta vinbera suco.
Do, estas jam en mosto estas iom da alkoholo,
tiu
natura alkoholo, kaj ĝi estas ankaŭ ne purigita, do ĝi estas oni ne travidebla. Kaj kia estas tiam la kie de mosto estas vino, kio estas diferenco inter tiuj du, ĉar ambaŭ jam enhavas alkoholon.
Jes, sed tio funkcias pli nature. Do, je io punkto, la alkoholo estas pli forta, kaj oni respondas, do, ekde nun, mosto estas vino. Do, kaj ekzistas ankaŭ proverbo en la itala, kiu diras, en la itala estas a San Martino, tutto il mosto e vino. No, c'è la festa de Santa Marteno, ciu mosto estas vino. Ne, estas vino.
do. Santa Marteno estas de 1 de novembro, do tio estas ligita con tio che simple iam autune oni devas collecti la vinberoin, cae tiam iam pasis suffice da tempo che mosto shangigas alla vino.
Yes. E tiam oni metas gin en... bareloin kutime, ca en la barelo di ancora pli maturigas, do di ancora ne estas tre matura, ca facte estes ancora tio che oni filtras la vinon, do oni ne nepre devas filtri vinon, set oni filtras vinon porque gi estu pli clara.
Se mi imagas moston, guston de la mosto kaj guston de la vino, ili estas tute diversaj. Mosto estas multe pli dolĉa. Ĉu la vino estas
kiel estas? La mosto havas malmulte da alkoholo, kaj tial ĝi estas tiom dolĉa, ĉar la sukero transformiĝas al alkoholo. Do ju pli da sukero transformiĝas, des pli alkohola estas la vino.
Do tio kemie tio ja estas unu stato de la do oxigo, ĉu ne? Yes. Do estas la sukero fariĝas alkoholo kaj estas plia stupo kiam ĝi fariĝas vinegro.
Vinagro, se oni lasas.
Kaj do tio estas
oni devas no. Ja, dann die was komprenebel eviti ke ĝi fariĝu vinagro.
Yes.
Na tio estas.
Sed do se oni lasas tro longe, tiam fakte povas cuiri de gi supoin cotopo, char gi estas vinegro, ne plu estas vino?
Nu, ja, tio povas okazi, sed ne nepre tio devas okazi, char efektive la transformo oni bezonas certan, fakte oni bezonas feĉon por la transformado de sukero al alkoholo. Kaj tamen tio feĉo, tiuj bakterioj je iu punkto povas mem mortigi sin, ĉar estas tro da alkoholo, kaj tiam ili ne povas vivi plu. Kaj tiam ĉio estas en ordo. Sed se la circunstanzo estas malfavoraj, efektive, ili jam sukcesas ŝanĝi la vinon al vinagro. Yes. Der Fakt ist mein Favorit, da ist es dann auch homoeke Produkt, das Vinagro, die ist
ein Produkt,
das Vino, nur die, die wollen das, komponible, das Vinagro, es ist die, nur die, die wollen das Produkt, die Vino, ne wollen das haben, wie Vinagro, da ist die, was ihr attenti, que tio ne ocasas. Und ich anka po was haltigi, la Produkton, la Produktadon de la Bakterio, de la Bakterioi, exemple, se oni wollen das Konservi pli da Zucchero. Da ist die, was haltigi tion, exemple, se oni varmigas la vinon au se oni aldonas alkoholon.
Ču per varmigado au ču per mal varmigado?
Ambau, eblas.
Ambau.
De exemple oni povas haltigi la produktadon de alkohol la malaperon de sukero aldonante alkoholon. Tien oni faras exemple ce port vino. Mm-hmm. Port vino estos tre dolce vino,
yeah.
Kai anco tre alkohola vino, sed la produktado estos tie che oni aldonas alkoholon, da tio multe da alkoholo, che la bakterioi mortas. Kai tiam la sukero konserviĝas kaj oni ankaŭ havas multe da alkoholo, ĉar oni aldonis ĝin.
Kian alkoholon oni aldonas? Ĉu simple puran alkoholon, brandon?
Brandon, kio estas fakte la sama, brando estas farita ankaŭ el vinbersuko, oni nur distilas ĝin.
Do vi diris, do estas feĉo, kiu faras tiun Prozess, und da ist das la Bakterioi. Hier ist das la Differenz inter Feccio kai Gisto. Tu wisst ihr
das? Gisto ist das la, mi pensas que Gisto ist das la giusta morto in tiu contexto. Gisto kai ne Feccio.
Ah, tu. Do tio estas la substanzo au la fakte la estas ja tio biologia substanzo, estas ja Bakterioi kiui klimal plis tiras la,
yes,
la fermenton, kai de kie ili venas, ču ili jam estas en la vinberoi, au ču oni aldonas ili?
Estas en la circomaggio, povas anco esti en la produktejo de la vinproduktisto. Tio estas uno el la problemo, porque estas tre malfacile produkti vinbersukon, ĉar en la produktejo jam ĉie estas tiuj bakterioj, kaj do tiam estas tre malfacile fari sukon. Oni devas fari tion en tre hijenaj cirkonstancoj. Do tial la vinkultivistoj fordonas sian vinberon al iu speciala ejo, kie oni produktas sukon en la vinberoj.
Kai da cham mi tion mi audis de mia vin vendisto en Nürnberg, ke da mi tie partoprenis ke kein vin seminario, en ke li diris ke es tio du mal samaj maniero, do es das tio ke oni la do la play au la pli mal multe costa maniero es das ke oni mortigas tion tion gistoin per sulfur.
Yes, bone, mi diris, da oni povas aldoni alkoholon, tion oni eble ne volas, ĉar oni ne volas havi portvinon, kaj alia maniero estas fari tion per varmigo aŭ malvarmigo, kaj tio tamen ankaŭ havas efekton por la gusto. Se vi varmigas vinon, ĝi poste ne plu havas la saman guston. Kai che malvarmigo ankaŭ la gusto ŝanĝiĝas, kaj krome la problemo estas ke la bakterioj povas Reaktivigi. Rigas pli de nove varma. Kai la lia estas la kvara metodo estas kemia, ke oni aldonas substancon kiu mortigas la bakterioin, ke tio estas sulfuro.
Kai poste oni devas aldoni la artfaritajn aŭ breditajn bakterioin.
Yes.
Sed la pli bonaj vinoj uzas naturajn.
Yes, kompreneble. Kompreneble. Tio estas ja.
Es kaj do tio estas kaj tio estas sufiĉe fascina, ĉar tion oni ankaŭ vere povas gusti, do la tiu havas vere. Kaj oni ankaŭ povas tion estas simile kiel en pano, ĉar en pano oni ankaŭ uzas lagistojn por baki la panon, por fermenti la farunon. Kaj ankaŭ estas altkvalita faruno, kiu havas tiajn naturajn oni devas fakte bredi tiun paston kun la naturaj gistoj kaj tiu gustas tute alie ol tiu kun la artefarita gisto.
Yes,
kaj do estis tio ke tio mi aŭdis en germanlingva podcasto de Tim Pritlove pri pano iu Laspertulo tie diris ke tiu artefarita gisto estas kvazaŭ unu voĉa koruso, se vi faras koruson de nur unu voĉo, kaj multobligas unu voĉon, se vi uzas naturajn gistojn, tiam estas koruso de malsamaj voĉoj, kaj tio sonas multe pli interesa, multe pli diversa.
Tamen ĉe la vinoj estas ankoraŭ aliaj faktoroj, do la gisto eble, kompreneble la gisto ludas rolon, sed do aliaj influoj al la gusto estas ankoraŭ la tereno, sur kio la vinberoj kreskas, kiom da mineraloj enhavas la tereno. Ĉar oni povas poste ankoraŭ senti la guston de la mineralo en la produktita vino. Kalko, ekzemple, estas tre, tiam la vino havas iun salecan guston, kaj ankaŭ ĉiam malsaman.
Tio mi volis demandi, ĉu fakte tio estas iel ankaŭ kontrolebla, kia gusto ekestas, aŭ ĉu tio fakte estas tio multae hazardoi, yes. Tie
che ec
la profesia vin faristo ne capablas ripeti la guston, ciam la
ripeti
sama.
Ripeti la guston estas praktike neebla afero. No? Vi neniam sias kiel gustas la nova vino, ciar gi estas ciam iom alia. Sed compreneble se gi venas de la sama terreno. Iam sias, bone versane de nove, tio calcetza gusto, en estas, char es not la sama terreno. Sed tamen, char nombro de sun horoi, kai, de sunai horoi, estas aliai en alia jaro, kai tie plu, no, ciam la gusto estas iom alia. Sed tamen, la vin cultivisto estas profesiuloi, kai ancao iu sense artistoi, do in ia sias kiel tamen pli bonigi la guston, kai sias pro l'asperto, en kiu momento fari kiun aferon en la vin productado, kiom longe lasi, exemple, la bero in cun la auto, da esses multae tiae factori, kai la bona, kai bona vin cultivisto sias, kion fari, kai do iel arte produktas tre bonan vinon.
Do vi nun menciis tiun hauton de la vinberoj, ĉu fakte oni lasas hauton aŭ tiun ŝelon de la vinberoj kaj tiuj etaj semoj ene, ĉu tio apartenas al la vino aŭ ĉu tio ĉio devas esti forviŝita aŭ kiel tio?
Do iam oni forprenas, sed tamen estas ekzemple se vi volas havi ruĝan vinon. Do la ruĝa koloro estas en la ŝelo aŭ en la haŭto. Do vi devas lasi cion cune dum iom da tempo, porque vi havu en la vino poste la ruĝan koloron. Se vi tui forprenas la ŝeloin, vi havas tiel nomatan noir de blanc, Do vi havas blonde noir, banono blonde noir, do blankan vinon el nigraj vinberoj, ĉar la ŝeloj estas pli for.
Do tiam ĝi havas ruĝaj vinberoj, oni povas fari blankan vinon.
Yes.
Aha. Non bone.
Vi ne povas fari ruĝan vinon el blankaj vinberoj.
Yes, tio estas logika, sed en alia direkto mi pensis, ke ĉiam de la ruĝaj vinberoj estas ruĝa vino.
Ne, ne. Tute ne. Tutte ne. Mhm. Ja, das ist
Okay, set clarigo ancora ros colorandinon.
Yes, that is it. Ja, bone. No la idee.
Se ni es che colora.
Yes. No, dependas kiom longe vi lasas la ŝelo in kun la suko. Se vi lasas ĝin tre longe, vi havas ruĝan. Se vi forprenas ilin post kelka horoj post unu tago vi havas rozkoloron kaj vi eĉ povas eĉ do tre ekzakte diri kiom rozkolora
se vi vidas la rozkoloran vinon ĝi kutime estas tiom forta tiu koloro tiu do ĉiu kiu iam havis vinon sur la tapiŝo scias ke tio simple estas ne lavebla
la sama koloro
kaj estas tiom sed kutime vera estas tiom forta do se oni trinkas ruĝan vinon havas ruĝajn lipojn ruĝajn dentojn do estas tiom forta
ĝi estas tre forta koloro dependas ankaŭ de la vinspeco ĉar
sed tio simple venas de la ŝeloj kaj la ŝeloj estas nur
longe tie. Existas diversae spezoi, da estes kelkai, kiu estes pli rugiai ol aliai.
Kai mi iam audis, ke la rozkolora vino estes farita simple mixajo inter rugia kai...
Ne,
ne eblas. Tio non ne faras.
Tio non ne faras.
Do, tiam mi... Do, oni...
Do, oni ne mixas tion malsam colorain vinoin, set vinoin oni jam mixas...
Yes, yes, oni mixas, tio eblas, do estes en la germana, on diras cuvée, eble cuveo en Esperanto, ni devas controlli tion poste. Kai, do, tio estes vin mixajo, kai tiam de nove, ni devas avi tre lertan vin fariston, kio sias bone se mi kombinas tion kaj tion, la gusto estas bona, kaj la koloro estas bona, ĉar estas kelkaj specoj, kio estas tre, kio donas multe da koloro. Ekzemple, Schwarz Riesling, do tio estas burgunda vino, kio en la germana nomiĝas nigra Rieslingo, kvankam ĝi ne estas Rieslingo, kaj tio donas multe da koloro. Ekzemple, kaj vi havas aliajn vinojn, kiuj ne donas multe da koloro, sed bonan guston. No, vi devas iom si kiom kombini, kaj tiam vi povas havi tre bonan kuveon, kaj ekzistas kelkaj vinfaristoj, kiuj tre, tre lerte faras tion, kaj havas bonajn sciojn pri tio. Fakte, en Francio kaj Hispanio oni pli kutimas miksi ol en Germanio. Germanio estiĝis io modo ne miksi vinojn kaj lasta tempo tio ŝanĝiĝis denove, do oni havas nun pli da kuveoj ol antaŭe. Dum en Hispanio kaj Francio kaj ankaŭ Italio la mixado de vinoj estas multe pli kutima kaj vi praktike neniam havas ne miksitan.
Aha. Do, kiuj ekzemploj de nomoj de vinoj estas de tiuj nemiksitaj? Do ni havas ekzemple Riesling, estas la tio estas la nomo de la vinberoj, do tio estas speco de la vinberoj.
Vino estas nemiksita, estas nur tiu speco de vinbero.
Ĉu muskat estas miskita? Miksita tio estas ankaŭ nomo de la vinberoj.
Yes.
Vinberspeco.
Yes.
Pinot Grigio estas ankaŭ nemiksita.
Ne, tio estas unu speco. No, tio estas tiam la nomo de la speco.
Tio estas nomo de la speco.
Kaj devas esti pli malpli pura.
Yes, kaj tiu kuve estas miksaĵo, ĉu egalas kiujn specoj estas do laŭ la gusto, sed egalas kiu speco estas miksita. Kuve signifas miksita. Yes,
estas egale kiujn oni miksas, sed oni ĉiam miksas certajn, ĉar oni scias jam tio bone kongruas.
Mhm. Ĉu estas aŭ Ĉu estas aliaj nomoj de la tiaj specialaj vinoj kiel cuvée? Ĉu estas io alia tia? Do ni diris ke ekzistas tiu vino kun brando tiu estas denove kiel mi nomiĝas portvino, ĉar ĝi venas de Porto.
Yes, oni no la vendejo.
O vendejo, yes.
No, la
alpensita aŭ sistemo venas de
Porto. Yes, en Porto, en la urbo Porto en Portugalio. Sed la vinoj ĉiuj venas de la rivero Douro en Portugalio. Mm-hmm. La sama rivero ankaŭ estas en Hispanio kaj nomiĝas tie Duero. Kaj do tie do ĉe ambaŭflanke de tiu rivero estas vin kultivejoj, do vitejoj.
Tian vinon de la Douro Valo ni trinkis en Lisbono, kiam en ia tia restauracion ia en la malnova urbo de Lisbono ili havis tian.
Kaj el tiu vino oni produktas ankaŭ la portvino.
Do poste ekzistas tiu dolcegae vinoi de Slovaca Hungara regiono.
Yes.
Tiu ancau estes faritei iel speciale?
Ancau tie estes iu certa mixaggio. Da exemple la fama Tauro Sango el Hungario estes, nun nesias, tie ni devas controlli in Wikipedia, estes ancau cuveo el dus o tri spezoi, mi pensas. Kiu estas kutima de la regiono ti.
Do mi nun celis tiun specialan vinon kie oni enmetas tiun sekajn vinberojn kaj metas tiun oni do tio estas eĉ kun ia ŝimo, mi pensas, tiu vinbero.
Ah, tio mi celas.
Ankaŭ estas dolĉega.
Soterne en Francio ekzemple aŭ ankaŭ en Burgundio, oni faras tion, do giuste por havi la vinon tre tre frue. Do existas kelkaj vinberoj, kiuj alprenas ŝimon, kiam ili ankoraŭ kreskas, kaj tiu ŝimo eltiras akvon el la vinberoj, kaj tiam ili fariĝas pli dolĉaj, kaj ili ankaŭ pli frue la vino estas preta pli frue. Kaj do ekzemple por tiu nomata Beaujolais Primeur, oni prenas tiajn vinberojn, kiuj jam fermentas ĉe la vito, do antaŭ ol esti rikoltitaj, kaj tiel oni tre frue havas pretan vinon. Kaj en Sauternes, en sudokcidenta Francio, do oni havas blankajn vinberojn. Kai sur ini ankras das Yoshimo, kai tiam oni havas tre dolĉan sukon, kai oni povas fari tre dolĉan vino en tiu tre dolĉa suko. Do tio estas do specialaj vinoj, kompreneble, kiuj ankaŭ estas tre dolĉaj. Do la ideo estis do iam. Oni pensis, ke dolĉaj vinoj estas pli bonaj ol ne dolĉaj, kaj intertempe do la gusto iom ŝanĝiĝis kaj oni ankaŭ volas havi maldolĉajn vinojn.
Mm. Do por iom resumi, do la gusto de la vino, do estas la speco de la aŭ specio de la vito, kiu
yes.
havas tiu ludas rolon.
Yes.
Do estas kelkaj, do tion mi iom lernis, ke estas kelkaj specioj aŭ vitospecioj, kiuj havas ian pli grandan efficon ol aliae.
Yes.
Mm-hmm. Do estas la ancora la terreno.
Terreno estas tre grava. Yes.
Do es exemple do mi iam audis ke Riesling estas facto vito spezzo au vino spezzo kiu tre forte facte transportas la terrenon.
Mm-hmm. Yes.
So exemple mi conas unu vinkulturiston, au vinkultiviston en la Mosello, ili faras nur Riesling, tien Rieslingon, kai ili havas plurain terrenoin en la do en kelkai montoi ce muselo, kai vere tiui gustas tutte ali maniere, ta estas alia grundo, estas ardeso, kai tiai mineraloi, kai vere estas tre tre malsamai gustoi. Kai do kio ancora ludas rolon estas kiam oni kiam oni ricoltas.
Juste. Se oni lasas ĝin pli longe, estas pli da sukero en ĝi, kompreneble.
Kai oni parolas ankaŭ pri tiuj glaciaj vinoj.
Yes.
Kio okazas tiam kaj kiun influon havas la temperaturo aŭ la rikolto.
Da tie do estas la unue tiuj glaciaj vinoj estas rikoltitaj tre tre malfrue. Jam pro tio ili ricevis multe pli da sunhoroj kaj en estas multe malpli da akvo kaj pli da sukero. Poste, kiam la vinberoj glaciiĝas, tio ankaŭ estas tio ankaŭ forprenas akvon. Kaj do ili estas ankoraŭ pli dolĉaj, do restas praktike nur la sukero kaj
do forpreni la akvon, ĉu ne eblus iel do boli la vinon aŭ mi ne scias. Simple kiam oni havas sukon iel forpreni la akvon, aŭ ĉu tio vere devas esti la natura enhavo de akvo devas resti en la suko kaj
oni volas fari tion plej nature, kompreneble intertempe. Per nia tecnica e blezzo e ni povus ie per osmoso e preni aqua non ca poste sed tio ne plu estas interessa se vi faras tion chemie kai verŝajne ankaŭ la gusto estas tute alia se vi faras tion artefarite do ni efektive faras tion tre tradicie ekde la antikvaj tempoj tiel che oni lasas gin ce la vitoi. Kai fakte tio ancora estas tre riska. Ju pli longe la vinberoi estas ne ricoltitai, des pli granda estas la risko che ili pereas. Pro hailo, pro scimo, pro
birdoi.
Yes, no, cio ludas rolon.
Kai ankaŭ estas tio ke oni rikoltas sed lasas la plej bonajn por tion rikolti poste tio antion ni ankaŭ faras kai tio estas tiam poste tio tre tre multe kostas vinoj ĉar oni vere zorge elektas oni vere mane devas rikolti kai tio vinoj estas ankaŭ tre multe kostas
ja tio malfrue no rikoltita ankaŭ pro la risko estas tiam la plej multe kostas.
Do kai do es ist ankaŭ alia afero kiu influas la la guston de la vino do ĉefe de la aŭ nur de la ruĝa vino estas la tiel nomata tanaĝo ĉu ne tio kaj tio estas tio substanco kiun vi ankaŭ havas en la teo do se vi faras fortan nigran teon vi havas tion iomete amaran guston kiu kvazaŭ rulas vian langon iomete do tio estas la tanaĵoj.
Ja, kai tio anka dependas de nove de la klimato. Ĉar vi havas multe pli da tio se la se en vintro estas en la regiono estas malvarme kai juste ĉe tiuj kiuj estas ĉe la vitejoj kiuj estas pli alte lokitaj. Do estas tio da efiko ke poste mi havas pli da tanaĝo kaj ja.
Tion fakte vi mencis nun tio ke estas vinberejoj kiuj estas pli norde. Tion mi fakte
ne nepre pli norde. Do vi povas ankaŭ havi pli malaltajn temperaturojn se vi iras pli alten ĉe en iu valo. Ambaŭflanke de rivero ofte estas vitejoj kaj vi havas tiujn kiuj estas kiuj ricevas pli da suno kaj alia kiuj ricevas malpli da suno kaj se ili estas pli alte, ekzemple ĉe Duero, ankaŭ la klimato estas alia.
Do mi volis diri per tio ke mi iam aŭdis ke Slovakio fakte estas en tiu rando kiam ancorau indas havi la vinberejoj. Se oni iras pli norden, tiam jam estas malvarme, kaj tio jam ne plu taŭgas por la vinberoj, ne vinberoj por fari la vinon. Kaj fakte en la mezo, jam meze de Slovakio, estas tiu limo. En norda parto de Slovakio tute ne estas vinberejoj. Do nur vere sude estas vinberejoj, tie ancorau estas ankaŭ famaj vinberejoj, tiu vino kiun mi mencis, tio estas Tokaj vino. Tie ankoraŭ indas havi vinberejoj, pli norde ne plu. Kaj tie mi fakte vidis unuan fojon povis diri jes, klimata ŝanĝiĝo okazas.
Ĝuste, tiam mi ĵus falis diri.
mi tute ne konis la domoj au ĝardenoj kie estus vinberoj kie mi naskiĝis. Kaj iom post iom nun ni ankaŭ havas vinberojn en la ĝardeno. Ni ne faras vinon de ĝi, sed ĝi simple tute ne estis tradicia kreskaĵo en nia regiono. Kaj nun
fariĝas pli bona
nuntempe estas pli varme kaj ni nun havas vinberojn kelkajn en la ĝardeno ankaŭ. Sed tie mi unuan fojon tio estis vere tiu lima kreskaĵo por tiu klimato. Kaj do ne estis kaj nun estas iom pli ofta.
La Europa i vin produktisto i multe profitas de la klimata ŝanĝo. Ĉar multa estas fakte jam tro norde. Por ekzemple en Germanio, Saale Unstrut aŭ Saksio, estas du regionoj kie oni produktas vinon ankaŭ tradicie, sed tradicie la vino estis malbona. Aŭ konsiderata malbona. Ĉar do la tradicio tie produkti vinon estis pro tio ke ili havis reĝon aŭ princojn aŭ aliajn, kiuj volis havi vinon en sia regno. Kaj oni produktis vinon, sed la vino tamen ne havis la plej bonan renomon. Sed nun, pro la varmiĝo, tiuj vinoj subite fariĝas tre bonaj. Kaj, no, tio estas granda avantaĝo. Ankaŭ en Frankonio, la frankonia vino estis dum longa tempo konsiderata ne tiom bona, sed intertempe, eĉ oni povas fari tion tre, tre bonan ruĝan vinon, kaj tio ŝuldiĝas al la klimata ŝanĝo. Kaj ankaŭ en norda Italio, multaj vinoj, kiuj ni diru tiel, ili ne presis malbonaj en norda Italio, sed ili estis aliaj ol la suditalaj. No, la suditalaj estis pli riĉaj, pli alkoholaj, pli sukeraj. Kaj nun tempe la norditalaj estas pli bonaj, dum en suda Italio ni jam havas problemojn, ĉar estas...
Do, se ni komparas influon de la vetero aŭ de la klimato aŭ la vino, tiam la vinberoj en la pli malvarmaj lokoj aŭ pli aŭ lokoj kiuj ne havas tiom da suno, tiuj ne enhavas tiom da sukero. Ĝi enhavas pli da aliaj substancoj. Ĝi estas iom pli acida, amara ankaŭ aŭ amara. Kaj tiam kvankam ĝi havas sufiĉe da akvo, ĝi simple ĝi havas sufiĉe da ĉiuj aliaj substancoj por kreski. Ĝi neniam estas tiom dolĉa. Kaj tiam la vino enhavas multe tro da gustoj, kiuj vino bona vino ne havas.
Fakte estis tie ke intertempe pro la klimata ŝanĝo, kiu ja ne nur okazis hieraŭ, sed jam de pli longe, la ni vere povus produkti ankaŭ vinon, kie oni antaŭe ne faris, sed simple tiuj regionoj, ekzemple norda Slovakio, ne havas la tradicion, do oni nun ne simple venas al la ideo kaj diras, ni nun produktas vinon. no, ni tamen productas vinon kie oni tradicie productis vinon, kai tiu terreno ne tiom vastigas, et oni povus facto, oni povus multe pli iri norden por producti vinon.
Yes, tiu ancora ore memorigas al mi la tiu tradizio crescigi la vinberoin. Iam visitis min mia amicino, kiu venas de suda Slovakio, kai ni volis ni jus havis novan planton de vinberoj en la ĝardeno, kai do ni estis en la ĝardeno kaj mi diris jes, prenu, ni havas vinberojn, kai ili jus estis maturaj, kai mi prenis la vinberon de la tiu kreskantan, kai ŝiris ĝin, kai ŝi tute ŝokite rigardis min, kion vi faras? Do mi prenas la vinberon, ĉu ne? Do tion oni ne rajtas tiel fari, ĉar mi simple do vinberoj kreskas en tiu aro. Kai
mi prenis grappolo.
Yes, kai mi prenis unu pezon, kai tiam tiam restis pezzetto de tiu dolĉa parto kiu estis tie, kai ŝi diris do venos la vespoj, kai se vespoj gustumas ili atakas la restante, kai tiam via tuta granda rikolto estas endanĝerigita. Oni ĉiam devas preni tuton, por ke neniu dolĉa restu sur la planto. Kai tio montras tion, ke ni tute ne havis tradicion kiel rikolti. Do mi tute ne sciis tiajn bazajn aferojn, ke oni ne rajtas tiel preni la vinberon.
Eĉ la birdoj scias tion.
Jes, kaj mi ne scias. Mi
observis birdojn, do ili ŝatas vinberojn, aŭ kelkaj, aŭ multaj, kaj ili prenas volonte vinberojn, kaj ili faras tion tre lerte, kaj forprenas la tutan vinberon, kaj ne lasas ilin restaĵojn.
No, yes, se oni vere prenas nur tiu unu bobelon, tie tiam ciam restas tiu finaĵo, tie, kie estas iom da dolĉa parto, kaj tiam venas vespo, kaj tuta rikolto, aŭ restanta rikolto estas for. Kaj, yes, tio estas, yes, mi konsideras tion ankaŭ tute bazan aferon, se mi nun scias pri tio. Sed komence mi tute ne sciis.
Ja.
Yes. Kai ni mencis jam tiu multajn influojn al la vino, sed vino estas kutime faritaj en grandaj bareloj.
Ĝuste, ni
kiam influon havas la ujo por tio kiel gustas la vino, kaj ankaŭ boteloj fakte.
Multe. Ĉar la vino ne simple ĉesas maturiĝi en kiam oni metas ĝin en barelon aŭ en botelon, sed la tuta proceduro ankoraŭ, la proceso, ni diru, proceso, fakte, la proceso daŭras ankoraŭ. Do, ĝuste do pri barelo, do unue da ist das die Tradition der Ruja Vino, die haben die Havas in Havas Tanagen, da die was just la Problemo, la Tanage po was ist ja ganz wichtig. Grand Quanta, kai Malagrabla, kai tiam ni lasas gin en Barello, kai tiam no Aldonijas parto de la anka Aldonijas gusto ki venas el la ligno de la Barello. Kai anko la barelo el prenas malbona in efiko in de tiu tanajo.
Sed ĉu tiajn barelojn tiam povas esti uzataj plurfoje? Ĉar se unu jaron la barelo jam forprenis tiun malbonajn gustojn, ĉu ĝi ne redonas ĝin al la bona venontjara vino?
Ne, ne. Und effektive, no, es ist anka tio, es ist nova aspekto de la arto produkti vinon. Por neble, Vin faristos ias kian botelon uzi kiam longo uzi la botelon kaj tie plu kaj ni ankaŭ povas reuzi botelojn por produkti aliajn aferojn poste kaj no estas tuta arto pri la uzo de bareloj
sed nun tempe ni atingis tiun staton se iu produktas trinkajoin au manjon cio estas pura cio estas de tiu metaloi kaj cio do cio estas tute sen aina malpuraĵo kaj ĉu la vinfaristoj ne faras tion iel en tiaj bele purigitaj lokoj kaj simple metas pecojn de ligno kaj havas saman efikon, sed estas pli kontrolebla.
Ja, estas tiel, ke kompreneble nuntempe tamen la afero devas esti tre higiena. No, estas kelkaj malpuraĵoj, kion oni volas, ekzemple por la gisto kaj tiel plu, aŭ ĝuste tiu gusto de la ligno, sed krom tio. Tamen vi ne devas havi malpuran lokon por produkti vinon kaj multaj vinfarejoj nun aspektas tre tre puraj kaj ankaŭ dum iom da tempo oni lasas vinon ripozi ne en tiuj lignaj bareloj, ĉar oni eble ne volas la lignan guston, sed en metalaj bareloj kaj tiuj kompreneble devas esti komplete puraj. Giusto, no, ne estas tiel, ke vinfarejo estas ĉiam malpurejo.
Ne, tion mi ne volis diri, sed mi simple pensis, ke estas multe pli facile fari tion en la metala kaj havi tiun purecon ĉiam, kaj oni tamen bezonas la lignon do iel ĉirkaŭiri tiujn lignajn barelojn kaj simple meti la pecojn de la ligno, kiuj ĉiam povas esti novaj aŭ kaj tamen havi vere sterilan lokon por produkti.
No, por kelkaj vinoj oni ne volas havi tiun efikon de la ligno, kaj por kelkaj aliaj oni nepre volas tion, kaj eĉ ekzistas eblecoj, ekzemple. Se vino estas produktata en Suda Ameriko kaj devas esti transportata al Eŭropo, do ekzistas eblecoj aldoni tiun lignan guston aldonante lignopecojn al la metalaj bareloj, al tiuj grandegaj, kiujn oni uzas por transporti la vinon en la ŝipo. Tamen en estas
do eĉ en la ŝipo ĝi maturiĝas.
Yes. No existas to es iu saketo ki aspektas ki granda i te saketo kun la ligno pezzo ka ni jetas in en la bareloin ka tiam do bone tamen vera vincha tanto wahrscheinlich diras do bone tio ne estas la justa maniero produkti vino. Sed kiel dirite do ne por ĉiuj vinoj oni uzas bareloin, no tio estas io por certaj vinoj, no oni bezonas barelo, por aliaj ne. Por denova aliaj oni bezonas botelojn, no ekzemple en botelo ankaŭ vino maturiĝas. Kaj ekzemple se vi volas produkti ĉampanon, do vi faras tion en boteloj.
Aha.
Kaj ne en kuvoj aŭ tinoj aŭ bareloj, do vi faras tion en la botelo.
En la botelo.
Kaj tie do kompreneble gravas kiel la botelo estas fermita. Do oni uzas korkon tradicie kaj korko tralasas aeron. Do tie ke la vino et kvante tamen nur. Tie ke la vino povas pli maturiĝi ankaŭ en la botelo. Kaj ĉe ĉampano, ĉar ankaŭ tie estas gaso en la botelo, oni devas eĉ dum la produktado ŝanĝi korkojn kaj ĉiam turni la botelon. Tio estas tre komplike.
Ĉu nuntempe oni ne pli foriras de la korko al aliaj?
La problemo estas, ke korko fariĝas ĉiam pli kosta, ĉar ĝi estas natura produkto kai kauke besonders tre longe por kreski kai la regiono ki oni tradizie produktas korkon estas tiu ki estas tre trafata de fajroj. Do en Portugalio ekzemple kaj ankaŭ en suda Francio tiu estas ĝuste la regiono de tiuj grandaj fajroj kaj tiu korko bruliĝas ekbrulas tre facile kaj tiel multe da korko perdiĝas ĉiujare kaj la prezoj estas tre tre altaj. Do ekzemple por unu korko eĉ ne la plej bona kvalito. Vin faristo, kio mi konas, devas pagi, do li diris al mi, ke kostas unu euro dudek, do se li volas havi korkon. Mm-hmm. Tio aldoniĝas al la prezo. Oni de multaj jaroj jam pensas pri alternativaj korkoj, alternativaj ŝtupiloj, kaj estas diversaj skoloj, ni povas diri. Estas tiuj, kiuj diras ni uzas plaston. Malavantaĝo estas ke en la plasto estas substancoj kiuj oni ne volas havi en vino, sed tamen se oni poste dum jaroj aŭ jardekoj konservas botelon, mi ne povas eviti ke tiuj substancoj eniras la trinkaĵon, kaj oni ne volas tion pri plasto. No? Tio estas malavantaĝo. Sed la avantaĝo de plasto estas ke vi povas tre tre exacte antaŭvidi kiom da aero enlasas la plasto. Vi
povas
fari diversajn ŝtopilojn, kelkaj kiuj enlasas pli da aero, aliaj kiuj enlasas malpli da aero, kaj tiel vi povas ankaŭ multe pli influi la postan maturiĝon de la vino. Tio estas avantaĝo de plasto, ĉar nur tie vi povas tiom exacte antaŭe scii kiel kiel maturigi la vinon poste en la botelo.
Laŭ tio la plasta ŝtopilo ne nepre estas evitinda. Oni nur devas vere scii kiel
Ani devas tamen ankaŭ averti la homojn, ke eble ne estas bone lasi vino en botelo kun plasta ŝtopilo dum jardekoj.
Se vi aĉetas vinon, ĉu vi rigardas iel kian ŝtopilon ĝi havas? Ĉu ĝi estas ŝraŭbebla, ĉu ĝi havas korkon, ĉu ĝi havas tion, ĉu vi elektas laŭ tio kiun ŝtopilon?
Mi ankaŭ atentas pri tio, sed ni devos ankaŭ veni al aliaj ŝtopiloj, ke ekzistas pli da specoj. Ekzistas ankaŭ nuntempe speciale ankaŭ por multekostaj vinoj vitra ŝtopilo. Vitra ŝtopilo estas ankaŭ tre taŭga, speciale se vi ne volas, ke la vino tro maturiĝas poste. Se vi volas konservi ĝin en la kvalito kiun ĝi havis, tio estas ekzemple por blankaj vinoj, tio estas dezirinda ofte, ke la vino ne ŝanĝiĝu. Tiam vitra ŝtopilo estas tre taŭga. Sed tamen ankaŭ ĝi havas malavantaĝon. Unue ĝi estas ankaŭ multe kosta. Kaj la alia estas, ke tio nur funkcias, se vi aldonas al la vitro ringon el silikono, por ke ĝi
vere fermas
la botelon. Kaj tio unue silikono estas bona materialo, kiu ne lasas spurojn en la vino poste. Sed vi devas malmoligi la silikonon, kaj vi devas aldoni kemiaĵon, kiu denove povas postlasi malagrablajn spurojn en la vino. Tio denove estas problemo. Do ankaŭ la vitra ŝtopilo ne estas tute ideala.
Do mi ie vidis ankaŭ vakson ĉirkaŭ la to verŝajne tio estas korko kun vakso.
Jes, korko kun vakso. Tio estas ankaŭ iu tradicia afero. Sed tamen pli kaj pli disvastiĝas nuntempe la ŝraŭbo la schrabebla covrilo kai tio estas verŝajne ankaŭ sufiĉe bona solvo ĉar la denove la avantaĝo de la schrauba aŭ malavantaĝo estas ke tiam la vino ne plu ŝanĝiĝas ĉar la schrauba covrilo ne enlasas aero. Das ist denove bona pa blanca vino set pavino kiu devas ancora maturigi poste pa ruggia vino ti estas ne tiom bona ĉar ne envenas aero. Do vi vidas ke multaj ruggiaj vinoj, multe kostaj ruggiaj vinoj tamen havas korkon, dum blankaj vinoj ne. La schrauba kovrilo ankaŭ estas bona ĉar ni povas facile malfermi kaj nove fermi do por restoracio tio estas multe pli avantaĝa ol do korko, ol la tradicia korko.
Sed tio ne estas io farebla tiel ke ja vino restu do estas fermita kun io kaj tiam oni ŝanĝas la ŝtopilon ekzemple post mi ne scias post jaro jes tiu vino jam estas sufiĉe matura nun ni ŝanĝu la kovriloj por ke nun restu la ŝtopilon por ke nun restu en tiu stato.
La vin kultivisto ankaŭ iam volas vendi jajn produktojn. La post ta maturigio en
mi pli celis tiel, ke se ni havas vinon hejme, kaj mi ni aĉetas ĉijare, kaj mi scias, ke la vino ankoraŭ devas jaron aŭ du maturigi, kaj post du jaroj mi ŝanĝas korkon al io alia aŭ metas vakson, kaj tiam tio ne plu ŝanĝiĝas, ke povas pliajn du jarojn resti. Do, yes. Ĉu oni faras tion?
Ne, tion oni ne faras, tio teorie eblas. Se tamen no bueno ni devas la consumanto tamen devas simple se consumanto aĉetas multe kostan vinon kiun li aŭ ŝi volas daŭre konservi hejme dum iom da tempo tiam indas aĉeti kun korko kaj se jam estas multe kosta vino ne gravas la korko plialtigas la prezon je 1 kaj 2 euroj.
Kaj se ni parolas pri la stokado de vino, kiom longe fakte indas havi vinon hejme, aŭ oni diras svoje, ke jes nun estas ĉi tie 10 jara vino, aŭ estas 30 jara vino, ĉu vere tiom longa tempo aldonas kvaliton al la vino, aŭ ĉu oni stokas dum 5 jaroj kaj tiam estas la ĝusta tempo por fermi la vinon?
Dependas de la vino. No, blanka vino devas esti relative frue konsumata, sed ankaŭ ne ĉiuj. Do ekzistas blankaj vinoj, kiuj estas tre dolĉaj, kiuj povas ankaŭ konserviĝis dum jardekoj. Kaj ruĝa vino kutime konserviĝas eĉ pli bone, kaj vi povas konservi ili in por cent jaro, se vi volas o pli. Se la corco estas bona, no comprenebile. Tiam foie oni et changas corcon, char tiam corco estas materialo kiu povas caducigi anto ol oni volas trinki la vinon. Do, rugia vino cun corco estas generale tre longe conservebla.
Kai kiel oni stocku la vinon? Yeah. Starante, cusante, malvarme.
Ja.
Kio estas la plej bona maniero por tio?
Do estas unu ora regulo. Vi stoku ĝin en loko kie la temperaturo ne ŝanĝiĝas. Fakte ankaŭ ne gravas se estas iom pli alta aŭ malalta temperaturo, kompreneble se estas tute varmege, estas malbone por la vino. Estas klare. Sed ĉu estas de 5 gradoj aŭ 8 gradoj ne estas grava, se ĉiam estas de 5 aŭ 8 gradoj.
Kaj starante aŭ kuŝante?
La plej malbona afero por la vino estas ŝanĝiĝantaj temperaturoj.
Aha.
Do se vi metas vin en via kuirejo kaj en somero estas dum tagoj 35-40 gradoj, e poste de nove dec ok gradoi, cae in vintro, ciam vi ferias, Estas en via correo no ok radoi, kai poste vi heitas, kai kuiras en la correo, kai de nove estas tridek radoi, poste unu du jare via vino estas forse temblato.
Do. Do tiel en la kelo.
En la kelo estas bonne, se la kelo estas, do havas konstanta temperatura. Mi exemple, en mia Bernina logeio, en la kelo estas, la tuboi de la heito sistema kai mi ne povas enmeti vino do tio estas di fucigius ja
kai kiel vi stokas vino en via Berlina loĝejo
en la kuirejo en la kuirejo kie mi ne heitas do jam la temperaturo estas relative stabila che mi anche ne molto qui rasto mi fatto usas mi qui rayon che lo
che qui ras il loch chamber
che mi mine in mia Janina qui rayon mi ne mi vera mal auf der qui ras no kein un pri la staro kai kusho do anka existas mal sama scoloi set mi pensas che la consento inter la pli multo de vin chatanto estas ke oni devas kuŝigi la vinon.
Tio estas ankaŭ tiel, ke tiam la aero ne trairas la korkon, aŭ ĉu tio estas ligita kun tio?
Tamen ĝi trairas la korkon.
Ĉu oni povas klarigi tion, kial homoj preferas kuŝigi la botelojn?
Do. Da dependas tie, che tamen ancora de nove dependas la vino, verschane oni ne povas, ist das mixage de kialoi. Kiam la vino plu maturigas iui aferoi collectigas ce la
grundo. Super,
kai estas pli bone se tiui substanzoi restas in contacto con pli da vino, kai povas ancora el fali mal pli. No, kiam la botella kuŝas. No, tio estas unu el la kialoj, sed estas ankaŭ aliaj. Alia kialo estas ĝuste tio kun la aero. Kiam la botelo staras, vi havas supre ĝuste kontakton kun aero, kun fakte fortan kontakton kun aero, dum kiam ĝi kuŝas. Tio contacto c'è la recto sub la corco ne estas, anca tio estes avantaggio. Do estes plurai factori che alloni volas che la botella cusciu.
Do eble ancora do post las ciel oni stocas vinon, do ciel oni trincas au gustumas vinon. Do estes ja ancora plurai aferoi oni havas tia in boteloin por enverschi la vinon ca io mette lassigin en la cella aero.
Ruggia vino, devas lavi ciam iom da aero, do ni malfermas gin, ca lassas gin iom antol trinki, o ni mettas gin in un vitran uion, porci gi alprenu aeron, ca tiam okazas iom da chemia e procesoi kai la vino pli bone gustas.
Tiel ankaŭ la glasoj por la vino estas iom pli larĝaj.
La kontakto kun la aero estas grava kai kompreneble oni volas ankaŭ flari la vinon kai se la glaso havas tian formon, iam pli larĝan, do unue estas multe da kontakto kun aero, kaj vi ankaŭ povas pli bone flari la vinon.
Es ke oni ja ne plenigu la glason tro, oni vere devas ankaŭ meti povi meti la nazon en la glaso por flari ĝin.
Yes. Kaj tiam ankaŭ la temperaturo gravas, do blanka vino devas esti malvarma, do 8 gradoi, 6 gis 8 gradoi. Ja, moni trinkas kai ruja vino pli varma, set ne tro varma, no de 15 gis 8 gradoi, depende de la vino. Kai, no, oni anka devas attenti pri tio, no, tio estas ne tiom tre facila, no. En Germanio, en ciam diras, la ruja vino estu trincata je chambra temperaturo, kai tio estas tamane giusta, char niai chambro estas multe tro varme. Do la chambra temperaturo estas tio de la mese epokaj monaĥejoj, kie estis dek ok gradoj. Do dek ok gradoj estas vere bona, dek kvin ĝis dek ok gradoj por ruĝa vino. Do ne bonas havi varman vinon. Bone, varmegan vinon en vintro por...
Jes, tiam ankaŭ kuspicoj.
Estas tuta alia afero.
Ĉu estas ja alia do se iu trinkas la vinon, ĉu estas iaj reguloj por trinkado? Do ni diris, ke la glaso por ruĝa vino estas pli larĝa. Kelkaj homoj ĉiam turnas la glason kaj
por
aerumi la vinon, sed tion oni ne faras kun la blanka. Ĉu estas ia kelkaj homoj eĉ diras, ke oni devas iel speciale teni la glason, ĉu por tio estas iaj reguloj, kiel oni tion faru?
Oni ne volas, ke la vino fariĝu tro varma, ekzemple precipe la blanka vino, kaj tial estas bone teni la glason, tial ankaŭ vinglaso ĉiam havas iun kruron, ne nur piedon, sed kruron, kaj vi prenu la vinglason ĉe la subo. Au ce la pieno, au sube de la cruro, porque vi ne varmigu la vinon per via mano. Dum, se vi trincas cognacon, vi volas che ci estu varma, no, vi
varmigas la cognacon con la mano. Cognacon glasen ne havas la piedon, cantie vi facto tenas la...
Esat, oni anca foie tenas la vinglason, fakt oni metas tiun kruron inter la fingroj kaj tenas la glason mem por se la vino estas tro malvarma.
Yes, ĝuste. Do la ruĝa vino foje povas esti pli bona, se ĝi estu iomete pli varma. Do oni donas ĝin al vi, ni diru je dek kvar gradoj, se ĝi plej bonas je dek sep gradoj. Do vi varmigas ĝin en la glaso kun la aero ĝis kiam ĝi havas bonan guston, tion vi devus iom mem eksperimenti. Do
tio ankaŭ kiam mi partoprenis la foiron ĉe tiu vinvendisto en Nürnberg, do li invitis ĉiujn gravajn vinkultivistojn kaj oni povis gustumi la vinon, kaj iu diris al mi, do tenu ĝin ankoraŭ dum kelkaj minutoj tiel en la mano, ĉar ĝi estas iomete tro malvarma ankoraŭ.
Ja, tio povas okazi, ke vino estas tro malvarma.
Okay, do estas ankaŭ tiu profesio de vingustumistoj.
Yes.
Kaj tio ĉiam aspektas kiel do li aspektas kiel sorĉistoj, fakte ĉiam diras: "Ah, jes, tio estas tiu vino de tiu regiono, de tiu jaro." Ĉu fakte tio vere eblas scii pri la vino kaj diveni de kiu regiono la vino estas, aŭ ĉu tio estas ili ĉiam havas specialigon al ia regiono, ia tempo, aŭ ĉu scias, ke tio funkcias?
Ne, la jaroj ŝanĝiĝas. Do ĉiu jaro havas alian guston. Kompreneble, nenio povas koni ĉiujn vinojn de ĉiu jaro. Tamen estas bone, se vi havas multe da spertoj, vi povas multe antaŭvidi kaj ankaŭ rekoni vinojn. Kai do tia vin specialisto faculo lernas tion, do ili faras seminarion kai prof trinkas kai havas multe da sperto pri vino, kai tio multe helpas, do kai vi ankaŭ do tiam scias, ke ekzemple iu jaro, ekzemple la nuna do 1900 ok, do tiu vino do pro la vetero ni jam povas prognozi, che gi estas tre tre dolĉa, ĉar estas multe da suno kaj tie plu, kaj tiam oni povas rekoni certajn jarojn, ĉar oni scias, do tiuj estas speciale dolĉaj. Se ni nun
gustumas
Rieslingon, kiu ĝenerale ne estas tiom dolĉa, kaj do
tio estas pli pritio che ili devas vere si kiu jaro estis kiom varma kaj ili pli estas la meteorologoj ol la gustoj. Ili ne vere devas koni ĉiujn gustojn, sed ili ankaŭ devas memori kiu jaro estis bona por la vino.
Jes, kaj ankaŭ iom pri la tereno, no kompreneble, no ni scias ke se estas vino el certa regiono de Palatinato, scias ke tie estas basalto. Kaj basalto estas tre bona por vinkultivado, ĉar ĝi pli bone konservas varmon. Kaj do tiam oni scias, bone, vino de tiu regiono, ĉar ankaŭ estas iom kalka, kun la basalto verŝajne gustas iel pli dolĉe, kaj iom kalke, kaj se ni rekonas tiun guston, oni pensas, bone, tio povus esti de tie. Es ist ja die Venado, und in der Nähe, aber was ist die Zerta?
Bonne. Da, Juni, Ion ancora vergessis.
Ja, bonne. Ni,
do, povas erscheine ne tri Episode in Fari
Pri. Ni povas fari pli da Episode. Yes. Da, ni faris jam, da, ni povas sekvi nian da, in la Germana, kompone, ne? Tamen vino estas tre grava ĝuste en Hispanio, kio estas la plej la lando kun la plej alta produktado. Francio en la dua loko, Italio en la tria loko, kaj Francio ankaŭ estas la lando de la tre multekostaj specialaj vinoj kaj tiel plu. Sed ankaŭ en Italio oni havas tre bonajn vinojn. La problemo pri Francio estas, ke en multaj regionoj oni do ricoltas per machinoi. Kai tio havas efikon por la qualito, la qualito estas ofte mal pli bona ol en regiono kiu oni faras tion mane. Kai ekzistas regionoj, ni jam menciis en Hispanio, do montaraj regionoj kiu estas mal facile havi machinoin, kai kiu manaj laboristoj kostas mal pli. Ankaŭ Italio estas tre Tarezza, no.
Natürlich wäre es ist interessant, dort hier mir ankommen, es ist in ihr wie ein Seminario, on die Montris al ni, dort du vino in wäre por compari, della Rodana Regiono, dort hier Rivero Rodano in Francio, kai es ist, do la sama vito spezzo estas la ankaŭ la vere la sama regiono kaj la tiu vinvendisto diris do la diferenco inter du tiu du vinoj estas kvarcent metroj do tiel la tereno estas kvarcent metroj de unu la alia kaj estas kvardek euro diferenco la prezo ĉar unu estas en la valo kaj la alia estas en la montoj kaj do en la montoj la vitoi devas kreskigi la radikoin pli profunden por atingi aquon, kai tiel ankaŭ ĉerpas pli da mineraloj, kai tiel la gusto de la vino farigas pli do diversa mineralezza, kai compara al tio en la valo, do estas tui la humidezzo en la grundo kai oni ne besonders tiom profunda in radicoin kai tia ne estas tiom multai mineraloi chapitai kai vere es ist tiom drasta differenzo en la gusto kio es tio vere es impresa
kai existas specialisto speciale en mi foie rencontis uno kio specialisis pri la vino de Mosello. Kai in la Mosella Valo oni produktas multe da vino, sed estas ege malgranda. Ne estas multe da spazio. Kai tie la homoj, do la fakuloj povas vere specialigi kai diri tre exakte pri kiu vino temas, eĉ kiu produktis ĝin, ĉar do ja estas super rigenebla regiono. Kai et mi mem foje spertis che io in faristo en Palatinato Sausenheim ki mi pli ofte acetas ke mi povis rekoni ne ĉiuj fakte ne povis distingi ĉiujn terenojn kiujn li havas. Sed mi gustumis unu kaj diris: "Ah, tio estas neuleininger Feuermännchen." Do ĝi havis iom alian guston kaj tiu tereno de li, malgranda tereno, Neuleininger Feuermännchen estas ĉe iu monteto apud kiu estas au en kiu estas ankaŭ iu birdo konservejo aŭ rezervejo kaj do la birdoj plukas vinberojn kaj do la kvalito pli altiĝas, ĉar do estas malmulte da vinberoj ĉe la vitoj, kiuj tiam ricevas pli da suno kaj simile, kaj mi povis almenaŭ iel distingi inter la terenoj, kiujn tiu kultivisto havas, ĉar el unu tereno la vino havis pli karakterizan guston ol el alia tereno.
Do mi ne scias, de kiu tereno estis la vino kiun mi iam trinkis. Mi estis ankaŭ ĉe ia vingustumado, estis ia foiro kaj eblis gustumi vinojn tie. Kai ni ankaŭ provis fari tiel, kiel vinkostumantoj faras, vere flari kaj iel priskribi la vinojn, kaj ĉiu havis ian folieton kaj skribis, kiel gustis kiu vino. Kaj ni gustis unu vinon, kaj estis ege malfacile priskribi ĝin, kaj ni ĉiu diris: "Mi konas tiun guston, sed mi ne povas nomi la guston iel." Kaj fine ni trovis, ĝi gustis kiel mustardo. Kaj tio estis tute surprize. Do ne estis malbona vino, estis bona, sed tiu gusto de mustardo estis tiom surpriza, ke do mi ne atendus ĉe la vino tian guston. Tio estis vere stranga kombino.
La mirindaĵo pri vinberoj estas vere, ke ni havas grandegan gusto gamon. Do estas tre diversaj gustoj en ĝi. Do foje oni havas vinojn, kiuj gustas kiel persiko, aŭ aliaj, kiuj gustas kiel do citrono. Do estas vere tre malsamaj gustoj, kaj pere de vinberoj, se oni bone scias pri ili, oni povas produkti trinkaĵon, kiu similas diversajn aliajn gustojn. Do tio estas tre interesa afero.
Jes, do mi ankoraŭ havas la interesan diraĵon, kiun mi aŭdis de unu kolego, kiu iam donis la konsilon, ke se iu havas infanon kaj timas, ke infanoj en la aĝo de kvin jaroj komencas
pubertiĝo.
Jes, fakte en la komenco komencas drinki, ĉar tiam ĉiam trovas ian grupojn, kaj tio estas tiu danĝera aĝo, kiam la infanoj komencas tiajn trovi sian propran vojon. Kaj tiu amiko diris, ke estas bone instrui infanojn trinki vinon, trinki bonan vinon. Kaj se infano trinkas kapablas trinki bonan vinon kaj ĝui bonan vinon, neniam trinkos ajnan trinkaĵon, ĉar konas la bonan.
Diraĵo en suda Slovakio.
ke estas tiel, ke se oni necesas trinki kun infanoj kaj instrui ilin kiel trinki bonan vinon. Tiam la infanoj ne drinkos aliajn alkoholaĵojn. Aŭ ne tro drinkos.
Tio estas ankaŭ, oni trinkas vinon ja tute alimaniere ol bieron, ekzemple. Oni ja domi iom kutimi iom flaras unue kaj malrapide trinkas, sed vinon oni ja vere forversas pli mal pli. Ja. Auch povas forversas. Do.
Ja.
Yes.
Ni venis al la fino.
Yes.
Yes.
Scheinas
tiel. Do, anio congreso finigas baldau, yes. Kai ni vidas che homo iam comencis paki, kai ni ancau devas paki nian podcastan valizon, kai ekvojaĝi baldau. Do, ni dankas al auskultantoj, ke ili auskultis.
Tenis nin?
Tenis nin, auskultis la fino.
Nian netiom faculans sian pri vino. Do, mi esperas ke mi ne diris tro da stultaĵoj.
Do, se iu havas plendojn, povas komenti.
Komenti.
Povas komenti, jes.
Ni volonte lernos kaj faras pli bone venon tukas.
Jes, ĝuste.
Do, kaj koran dankon, Martin. Ne
dankinde.
Dankon. Kaj ĝis venonta fojo.
Ĝis venonta fojo. Kaj jes, intertempe ĝuu vian vinon kaj fartu bone. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.
Tschüss.